Kaixo entzule, zer moduz? Pasa dira dagoeneko bi aste eta beraz hemen duzu Kinkaren ale berri bat. Baina lehenik azken egunotako albisteak. Europako Batasunak politika berde ausartagoak behar ditu 2030erako ingurumen helburuak betetzeko. Europako Ingurumen Agentziak aztergai izan ditu Europako Batasunaren ingurumen arloko ekintza programa betetzeko orain arte hartutako neurriak. Ikertu dituzten 28 adierazleetatik soilik 5 daude guztiz ondo bideratuta konpromisoak gauzatu ahal izateko. Emisio gutxiko eremua ekainaren batean sartuko da indarrean Lapurdiko kostaldean. Euskal Hirigune Elkargoak ontzat eman du neurria eta aurre ikusi du baliabideak jarriko dituztela herritar xumeenei laguntzeko. Herritar talde batek protesta egin du. 150 zetazeo baino gehiago hil dira Australiako hondartza batean. Tasmania uharteko hondartza batean agertu dira zehazki 157 zetazeoak. Ezin izan dute bat bera ere salbatu. Nafarroako HT-aren lanetan langileak esklaboen modura aritzen direla salatu dute Iruñean. HT gelditu taldeak deitu du manifestaldia, eta aurrerapenaren kateak austera deitu du. Eta bukatzeko berriztagarriei dagokienez, behartuta Oionek bide eman dio Labrazako parke eolikoari. Udalak adierazi du legez dagoela behartuta egitasmoa onestera. Vitoria Solar bat eta bi parke fotovoltaikoak eraikitzeko baimena berretsi du Jaurlaritzak. Indarberri enpresa publiko-pribatua da bultzatzailea, eta hirigintza baimena baino ez zaio falta. Parke bakoitzak 60 hektarea izango ditu. Ba, hauek titular nagusiak eta jarraian bestelako edukiak. Gaur Kinka podcastean, Getariako hegalabur aztegiaz, eragingo dituen kalteez eta arrantza ereduaz. Albiste gehiago Kinkaren buletinean. Eman izena berria.eu satarian eta jaso ingurumen gaiei buruzko azken albisten berri zure posta elektronikoan. Kinkatik Kinkara.
Kaixo Nagore, zer moduz daude?
Kaixo Li, ba ondo, tazu?
Ondo baita ere. Gaurkoan, zeri buruz hitz egingo dugun jakiteko gogoz nago.
Ados, ba mamira joango gara orduan, hidrogeno ez dariko gara gaur.
Hidrogenoaz ez, hidrogeno ez, plural hori nabarmenduta.
Hori da, izan ere ez dakit badakizun, Oli, baina kolore ugariko hidrogenoak daude. Hidrogeno urdina dago, arroxa ere bai, grisa...
Nola nagore, hidrogeno urdina, arroxa, grisa, besterik?
Ba bai, kolore gehiagoko hidrogenoak ere badaude, Oli.
Ara, ba, guazen sakontzera horretan nagore, zeren orain bai piztu didazula jakin mina.
Ba, hidrogenoaren koloreak haren ekoizpena zehazten du, hau da, nola ekoitzi den eta prozesuan sortzen duen emisio kopuruaren adierazle ere bada.
Hidrogeno hori zer eratara ekoitzi den zehazten du beraz koloreak? Zenbaterainoko emisioak sortu diren hidrogeno hori ekoizterakoan?
Hori da.
Tira, ba, premisa azalduta, joango gara kolorez kolore?
Ederki.
Bota ba.
Ba, hidrogeno berdetik hasiko gara orduan uretatik sortzen dena da, energia berriztagarrietatik sortutako argindarrarekin. Hori lortzeko prozesuan ez da karbono dioksidorik emititzen. eta horregatik deskarbonizazioranzko irtenbide eraginkor gisa posizionatzen da.
Berdeari dagokionez beraz, kontuan hartu beharreko bi datu nagusiki. Bat, uretatik sortzen dela eta bi ez du CO2-rik emititzen.
Hori da, horiarekin jarraituko dugu, elektrolisirako erabiltzen den argindarriturri mistoetatik dator, energia berriztagarrietatik hasi eta erregai fosiletaraino hain zuzen.
Horia esan duzu, hidrogeno horiari dagokionez orduan, beste datu bat, elektrizitate iturri mistoak daude atzean, berriztagarriak baita oinarri fosila duten iturriak ere.
Ba, ederki, hasi gara ja martxartzen eta arroxaren txanda orain. Energia nuklearrarekin elikatutako uraren elektrolisiaren bidez lortzen dena da. Nahiko hidrogeno mota jasangarria da adituen arabera. Guk aldiz kakotxen artean jarriko dugu hori, jasangarria bai, baina beste gauza asko ere badelako.
Ados, arroxari dagokionez hortaz, jakin behar duguna da energia nuklearrarekin elikatutako uraren elektrolisiaren bidez lortzen dela.
Hori da, beste bat oli urdina, hidrogeno urdina zari gara, geroago biltegiratzeko edo berrerabiltzeko azematen diren CO2 emisioak sortzen dituen hidrogenoa zari garenean.
Hau da, emisioak atzematen ditu geroago biltegiratzeko edo berrerabiltzeko.
Bai, eta azken hirurak oli, zuria, turkesa eta beltza marroia edo grisa. Zuriarekin hasiko gara. Naturan aurkitzen dugun hidrogeno mota da zurian, normalean gas egoeran aurkitzen duguna. Bazuetan adibidez, lurrazpiko biltegietan aurki daiteke.
Ados, gogoan izateko errazana hori, hidrogeno zuria naturan aurkitzen duguna.
Hori da, turkesa ez da oroitzeko hain erraza. Gas naturalez elikatutako metal urtuaren pirolisiaren bidez sortzen dena da. Prozesuan metal urtu batetik igarotzen da gas naturala eta hidrogeno eta karbono solidoa askatzen du. Hala, CO2-aren emisio kutsatzaileak saihesten dira.
Metal urtuaren pirolisiaren bidez sortzen dela esan duzu, ez? Eta metal urtu batetik igarotzen denez, eta hidrogeno eta karbono solidoa askatzen duenez, ez dituela isuri kutsatzaileak sortzen. Bai, ongi ulertu dut?
Bai, ederki ulertu duzu, Oli. Eta azkena, beltza, marroia edo grisa. Hidrokarburo asko dituzten lehengaietatik sortutakoak dira.
Hau ere gogoan izateko errazagoa da. Hidrokarburo asko dituzten lehengaietatik eratorritako hidrogenoak dira.
Ba, Oli, egin dugu hidrogenoaren kolorez koloreko zerrenda eta saiatu gara hobeto edo okerrago bakoitzaren ezaguaren nagusiak xehatzen.
Bai, bai, nahore eta gustatu zaitarik eta, eh?
Ingurumenean eta lurrazalean eragina duten azpiegitura askotarikoi buruz aritu gara kinkaren tarte honetan. Energia berriztagarri ez hitz egin dugu sarri. Garraioarekin lotura duten egitasmoez ere mintzatu izan gara. Hirigintza proiektuak ere izan ditugu solasgai. Eta zentral nuklearren inguruan ere egin dugu gogoeta. Gaurkoan itsasoan sartuko gara, ozeanoan. Getariako kostatik 3,7 itsas miliara 6,6 kilometrora zehazki dagoen azpiegitura bat izango baitugu izpide. Getariako Hegalabur eta Atungorria aztegiaz arituko gara Lorea Flores biologo eta Greenpeaceko Hego Euskal Herriko koordinatzailearekin. Gertutik ari da jarraitzen aztegiaren bilakaera eta gaiari buruz antolatzen ari diren solasaldi ugaritan hartu du parte. Lehenik beraz, proiektuaren kokapena egin du.
Aztegia zer den ulertzeko, pues hori erran beharra da direla kaiola erraldoi batzuk, gutxi-gotxi beti 50 metroko diametroa dutenak eta 40 metroko sakonera kokatu direnak Getariko kostaldetik 3600 milatara. Kaiola batzuk dira, bertan sartzen dira arrantzatutako hegalaburrak eta hor egoten dira hilabete batzuk ba, modu intensoan elikatuz, batez ere gizentzeko eta saltzeko orduan ba, errentagarritasun handia izateko azkenean zuzenean arrantzatik saltzen direnean ez, bat amainu desberdinak daude, pixu desberdinarekin eta nola baitere ez, hau azkuntza industrial bat da, errentagarritasun ekonomikoa nola bait handitzeko. Momentuan kaiolak utxik daude, joan den urteko urrian okerrezanago jarri ziren ba, frobaga bat egiteko, azken finean olakoak edo behintzat balfego enpresa, ez, bultzatzen ari denetako bat, azkirekin batera, proiektua bultzatzen ari den enpresak, baditu olako aztegia, unio bat ez ere mediterranearra, itxaso mediterranearen, orduan, karo, kantauri itxasoko baldintzak desberdinak dira, orduan momentuan urrian jarri zuten froga bat egiteko, ikusteko ea baldintauetan fizikoki edo kaiolak aguantatzen duten, eta udaberri, aurten udaberri udazkenean, badute asmoa lehen arrainak sartzeko, ez, eta ba hori da zuten urteetan, 1500 ale, ez, 1500 arrain gizaneteko asmoa dut.
Errentagarritasuna aipatu du. Izan ere, biologoaren arabera horixe dago finean egitasmoaren atzean, eta hori arrantzaleen kalterako ere bada hein handi batean.
Kontutan hartu behar da, ez, bertako arrantzale batzuek erranen dugu ez zeinen ez denak ez arrantzale batez ere arrantza ontzia handiagoak dituzten horiek ez ez artisau arrantzalekiak batzutela ez historikoki eskubide batzuk hegalaburra arrantzatzeko kantauri itsasoan baina azken urte dexentetan ez zuten arrantzatzen ba ez omen zelako etekin garria edo merkaturatzea zailatzelako edo euskalo zein ziren arrazoiak eta kuota horiek ba hain zuzen ere Mediterraneoan ibiltzen ziren enpresa edo arrantzontziei saltzen ziren. Erraten dute, proiektu honen helburua dela, ba berriz ere ez, arrantza eskubide horiek edo kuota horiek ez, bakantau itsasokoak diren, ez, ba, bertan erabiltzeko, eta onura bat ekartzeko bertako arrantzari, ez, baina hori, ez, erraten duen, arrantza justu artisau, arrantzan txikienak direnak, jasangarrienak ba ez dut, ez, aukerarik arrainuta hori arrantzatzeko eta bueno, nire ikuspegia da batez ere, ez, ba arrantzale mota batzuk eta enpresaren onurarako egiten dela.
Horrekin lotuta, beste hainbat gogoetari buruz ere mintzatu da Flores. Tartean noski klima eta natura krisiari begirakoak.
Claro, ikusten dudana da hori, ez, balfego batez ere orain arte mediterranearrean ibili da eta orain bat batean kantauri itsasora dator. Bakarrik euskal arrantzalei obesteko proiektua da edo kontua da, bueno, ez, aldaketa klimatiko egoera betean gaude, itsasoko temperatura gero eta altuagoa da eta bereziki mediterranear itsasoan hori ari da nabaritzen eta nere zalantza da ze azkenean, ez, arrainak bizitzeko behar dituzte baldintza batzuk eta orduan itsasoko temperatura gero eta altuagoa baldin bada arrain horiek ez dira hain ongi egonen. Orduan nere kezka da otez aurreratzen ari ote da balfego, ez, ikusten ari da agian aldaketa klimatikoaren eraginez eta itsasoko ur temperaturaren egoeraren ondorioz beren etekinak mediterranear itsasoko kaiola hoietan txikituko direla eta ondorioz kantauri itsasoan hobe izanen dela, ze berdin, ez, kantauri itsasoan lehen otegi zen eta ez zegoen hainbertze galagur, baina azken urteetan ikusten ari da galagur populazioa handitzen ari da kantauri itsasoan, ez? Hori temperatura gora doa, horrun beraientzat baldintza hobeak gaude eta horrun gehiago da. Orduan, aldaketa klimatikoaren ondorioetara egokitzeko proiektu, ez, aurrera pausu bat ote da eta claro, nikitzen diodan galdera. Joder, zakit ikusten ari gara itsasoa eta ozeano gero eta okerra dagoela, aldaketa klimatikoak ere eragin gehiago izaten du eta pentsatu behar ean proiektu jasangarrietan, ez, hobeki etorriko zirenetan, ez, ba holako, ez, holako proiektu suntzitzailea bultatzen jarraitzen dugu, ez, hori bai da kezka da.
Horren arira, baliabide naturalen privatizaziorantz goazela gohartarazi dute talde ekologista batzuek.
Ba, bai, ez, eta erranen nuke bi puntuengatik. bi, ez, alden gatik alde bat da, aipatu duzun hori, ez, alden itxasoa librezan, eta arrantzale, euskal arrantzale batzuk, ba, orain kaiolak egonen diten toki hoietan ere, arrantzatzen zuten, eta bertze motako erabierak, seguraski ere, orain kaiola horiek daude, eta espazio hori bakarrik horretara bideratuko da, ez, enpresa honek egin handen proiektu honetara, eta bertze arrantzale, ba, adibidez, hor ezingo dute arrantzatu, beraz, publikoa edo denen erabiererako zen toki bat, orain, sarbide mugatua izanen du, baina gainera, ekoitziko den horreri begiratzen badiogun ere bai, kontutan hartu beharra da, egalaburra, luxuzko produktu bat dela, nahi zerren ez dago, garestia da, ez dago denen eskura, ez? Eta gainera, eina handi batean, esportaziora bideratuzako produktua da, orduan, hori, bada, proiektu bat ez dagoena bat ere pentsatua, ez? Bertako beharrak asetera, obintzat, elikadura beharrak asetera, eta gehiago, ba hori ez, interes pribatu horiek indartzera, ez?
Horretaz guztiaz gain baina badira proiektuak zeharka baino zuzen-zuzenean eragingo dituen ondorioak.
Alde batetik bertako baldintza fisiko-kimikoak aldatuko dire, ez badago egitura fisiko bat, ba, segurazki izango duela ingurunetan eragina, baina gero kimikoki, ba, osagai kimiko pila bat erabiliko dira, ba, bai kaiola garbitzeko, bakterien ugaritza ekiditeko, antibiotikoak ba, arrainoiek tratatzeko, ez, horrek denak inguruko baldintza kimikoak aldatuko ditu. Zer esanik ez, ba, hor milaka arrain toki batean itxita sortuko dituzten gorot guztiak ere uretara joanen dire, baita elikatzeko erabiltzen diren arrainoien, den agian ez dute jan, eta hor soberak imazuk sortuko dira, eta materia organikoa den emendio bat ematen at, horren normalean ere, ba, disolbatutako oxigenoan, nutrienten zikluetan, eta bar, aldaketak sortzen dituzte, ez, beraz, baldintza fisiko-kimikoak aldatuko dituzte, eta honek ondorioak ditu. Abiez, Txilen antzeko proiektuetan ikerketak egon dira, eta inguruko biodibertsitatea 50% bat jautxi daiteke ere, bai, ez? Bertze kontu batera zimarratu nahiko nukena, olako galabur bat, kilo bat gizentzeko, 20 kilo arrain eman bartzaizio, jateko, ez? Horrek ere sekulako presioa ezarriko du, ba, inguruko bertze arrain espezieta.
Horregatik hori dena dimentsionatuko duen irizpide ekologiko eta sozial batzuen beharra aldarrikatu du biologoak, eta horretarako gako batzuk eman ditu.
Argi dago, gaur egun munduko arraintza ustiategi gehienak gain ustiatuta daude, ez, behar baino gehiago arrantzatzen ari gara, txasoko biodibertsitatea jausten ari da, eta beraz hor irizpide batzuk behar dira, ez, ba, azteko, ba, ze arrantza teknika erabiltzen dira, ez, ba, dire arrantza teknika gizauagoak edo selektiboagoak, ez, zuk arrantzatu nahi duzun espezie horretarako bereziki diseinatuak, eta horiek bakarrik arrantzatzen dituzte, baina arrantza arrantza eta bertzelako batzuka daude, ez zirela bat ere selektiboak eta neiza espezie bat izan jo muga, ez, bertze hain bertze animali ere harrapatzen dituzte, ez, horrek dituen kalteak sortuzte, eta gero, ez, bat ezen beharrak asetzera datuzten arrantza mota batzuk beharko genituzke sustatu, ez, bertako, ez, ekonomia lokalean oinarrituta, eta bertako ekonomia indatu, eta baita bertako bizilagunen, ba, elikadura beharrak asetzeko, ez, eta ez inbertze, ba, merkatu logika batean, ba, pentsatutako arrantza sistema, eta gero, bueno, ez, gero eta gehiago solastena, ba, arrantza eguna mugatearena, edo espazio batzuk, ez, arrantzatik libratzea, ba, besteko, ba, biodibertsitatea dentako arnaz gune batzuk sortzeko.
Halaber, adierazi du gune babestuak ere sortu beharko liratekeela. Lurrean bezala, itsasoan eta ozeanoan ere, ohikoak baino eremu zaurgarriagoak daudelako.
Bai, noski, badira gero eta aktibitate gehiago, ez, arrantzarekin batera, solastu gintezke hidrokarburoen erauzketa, gero eta gehiago, ba, itxasaztiko mehatzaritza, ez, badira, inbertze aktibitate, eta horiek denak biodibertsitateari kalte eragiten diote, eta gian, ez, oituago gaude lurreko parke naturalen figuretara, ez, eta horiek denak onartzen ditugu, eta ikusten ditugu beharrezko, ba, itxasuan berdin, ez, biodibertsitateak bere espazioa behar du, errekuperatzeko, arnastua dizateko, bakean egoteko ez, eta hor, ba, hori ez, elikatu aldu eta bar, eta bueno, hainba bestuak ez dauden bertu zonaldetara zabaltzeko ez, eta gainera daude aurrekariak ez, zonalde babestu batzuek ikusi da ba badutela ez, eta hori nolabait bertakoa babestuta ba inguruneko itsaso edo uretan eragina izan ez biodibertsitatea, bueno, indikatzaile hobeak nortzen.
Hori dena baina abian jarri behar da, aurrera eraman behar da, eta hori da zalantzarik gabe egiazko erronka. Baita konplexuena ere, interes asko baitaude jokoan, Lorea Flores.
Egia da, ez dela erresa, ez? Gainera arrantza ontzi eta enpresa handi hoiek mundu mailan sekulako indarra dute eta lobia handia da, ba beraien interesak ba besteko dena dela, badago ja da nazioarteko ozeanoen itun bat, ez? Hori pauso aiz garrantzitsu batena onartzen zuena 2030erako nazioarteko uren 130 ba beste egon behar zela eta dela aste batzuk adibidez, orain estatuek berretsi behar dute, dela aste batzuk Espainiar estatua berretzi du, orain Frantziak eginen du, bueno, badaude antzinera pausoak ematen ari dira, eta horrek itxaropena pizten du, egia da, bueno, egoera ez dela ona, baina, bueno, ikusten da, ez, ohartzen ari garela zein den egoera, eta pixkanaka behintzat zentu batzu eta aurrera pausuk ematen ari direla.
Orain kinka eraberrituan baita bonus traka ere. Urrengo aste artean Lorea Flores. Kinka, etorkizun bizigarriak irudikatzeko. Ba bukatzera goaz. Hidrogeno ez aritu gara iztegian, pluralean, eta erreportajean aldiz Getariako Hegalabur eta Atungorri aztegia aritu gara Lorea Flores biologo eta Greenpeaceko Hego Euskal Herriko koordinatzailearekin. Baina dagoeneko badakizu entzule, agur esateko kantua falta zaigula. Gaurkoan Nogen taldearen Urari kantua. Astebete barru izango duzue gure berri kinkaren bonus track berezian eta bi aste barru berriz gaurkoan bezala ohiko erritmoan. Berriaren klima eta natura krisiari buruzko kinka podcastean. Aio, aio!
Esan noiztik ohartu zara Euriaken hau erdin ozten abuztu ontan Teitzalak luze Lurrunaren usaia resia Bero egiten dut aberandu itzuliko naiz Ez dakit nola eldu garen Urata odola Zerua gorriz Kaleak tabiku boitzali dituzte Gu orain dikez Gu orain dikez Egunak luz eta urteak laburtzen aukeratu zeri heldu erori arte Nola aldatu garen lekutik mugitu